Welsin in aria i fy llaw, ces iaith fy maw o sigla'r cryd, yn rhodd o ddwy law oedd ddir i fedi, o wedyn a mawyddwn i.